Dobar dan, dobrodošli u Rendevu sa muzikom Radio Novog Sada. Današnju emisiju realizuju ton majstor Marica Jung i autor i voditelj Srđan Nikolić. U današnjem Rendevu sa muzikom uglavnom aktualna muzika američkog roka, naravno uz nekoliko i britanskih sastava i uz neke osnovne podatke skrenut ćemo vam pažnju na neka izdanja znanih i neznanih bendova čijim albumima ne bi smeli dozvoliti da nam promaknu. Na samom početku naši stari znanci. Bio je to sastav Black Keys sa pesmom You Got to Lose, prvim singlom sa albuma Peaches objavljenog početkom maja. U nastavku slušamo kalifornijski kvartet Rival Sons i nešto stariju pesmu Sweet Life. Zanimljivo je da je ovaj singl snimljen u Nashvilleu u potpunosti uživo u studiju sa namerom da se verno prenese energija živih nastupa ovog sastava i estetika rock zvuka ranih 70-ih.
Some more that
Nakon sastava Rival Sons, sljedeća pesma donosi zvuk novije generacije američkog rock'n'rolla. U pitanju je sastav Dirty Honey i single Won't Take Me Alive. Ovaj bend je zabeležio istorijski uspeh na američkim top listama kao prvi potpuno nezavisni izvođač bez ugovora sa velikom izdavačkom kućom koji je uspeo da stigne do samog vrha Billboardove mainstream rock liste. We'll be right back. pesmu Won't Take Me Alive izveo je sastav Dirty Honey. Sledi autor koji dolazi iz Južne Karoline, Marcus King, sa kompozicijom Fuck Up My Life Again. Reč je o muzičaru koji za sebe ima nominaciju za nagradu Grammy, a ovaj njegov studijski rad karakterističan je po presudnom produkcijskom pečetu Ricka Rubina, koji još jednom uspešno spojio klasičan blues rock riff sa elementima tradicionalnog soula.
Let you down one last time, so you remember you were mine. Count on me, be something you could never be. Destroy all my confidence again. Watch me lose control and feel ashamed. Come put my life up again. Problems always me. It's taken years for me to see that you didn't call again last night. Baby, I'm just not worth the fight. I swear to God you saved my life. I swear to God that I won't let you down twice. Come my life up again. Don't deserve to live without pain. Destroy all my confidence again. Cut me down and let me feel ashamed. How hell was paradise to me. So weak, yeah. Come f*** my life up. Starts to grow.
američki Blackberry Smoke već više od dve decenije važe za jedan od najvažnijih bendova južnjačkog roka, uspešno spajajući klasični southern rock, country i blues. Njihov poslednji studijski album Be Right Here, objavljen prošle godine, producirao je Dave Cobb, a ujedno je to i poslednje izdanje na kojem svira suosnivač benda i bubnjar Britt Turner. Sa albuma izdvajamo Hammer and the Nail, pesmu koju nosi snažan gitarski riff i prepoznatljiva energija po kojoj je ovaj bend i postao poznat. Nakon sastava Blackberry Smoke i zvuka iz Georgije, pred nama je još jedno zanimljivo izdanje sa američke zapadne obale. Iz Sjetla dolaze gitarista i autor Iron Jones sa pesmom Blood in the Water. Jones je prepoznatljiv po specifičnom autorskom izrazu kojem uspešno kombinuje nasleđe grunge scene svog rodnog grada sa čvrstom formom stadionskog roka zasnovanog na dominantnim gitarskim riffovima.
Can you meet me halfway? I don't know if I can go all the way. Heart is beating like I'm blue. God, I hope you're kind. Don't keep me waiting. Tired of waiting. You want a reason? I need a sign. There's blood in the water. Love on the line. Can you meet me halfway? I don't know if I can go another moment on my own. Blood in the water. I know you're near.
could hurt a little bit, how I did. Like the air breathing in, I'm just bleeding. Oh, I'm bleeding. Don't you see it? I'm just needing you now. If it kills me, if it hurts to let you in, I still need you. Like a fool, I'm leaning dead. I'm just bleeding. Oh, I'm bleeding. Don't you see it? Don't you see it? Yeah, I'm just needing you.
Je to Iron Jones. U nastavku slušamo britanski sastav Struts i njihovu kompoziciju Too Good at Raising Hell. Ovaj bend je tokom proteklih godina stekao globalnu reputaciju upravo nastupajući kao predgrupa na stadionima širom sveta, između ostalog i na turnejama samih Rolling Stonesa, čiji se stilski uticaj jasno prepoznaje u ovom ritmičnom gitarskom aranžmanu.
Designer suits, Gucci gloves, Chelsea boots. All my demons are cocaine-fueled electrical. Sugar tooth, caramel, silky smooth. Diving into class A's-O swimming pools. I sag so good, make the neighbors smoke a cigarette. But I'm still bored to death. Think I'm getting too right into the storm, but in my cash to keep myself warm. Staying at the party when everyone's left. What a good life, I'm living my best. I'm still bored to death. Think I'm getting too good. Yeah.
Novi album Jacka Whitea, Frozen Chocolate, koji će biti objavljen 10. jula, nije razlog da tako brzo zaboravimo neke njegove pesme nastale u poslednje vreme. Posebno pesmu That's How I'm Feeling s albuma No Name iz 2024. To je jedna od najboljih rock pesama objavljenih u poslednje dve godine, sirova, riffovski jaka i odličan most između modernog i klasičnog rock zvuka. Su kanadski roots rock band koji već godinama gradi reputaciju kroz spoj južnjačkog roka, bluza i soul elemenata sa jakim naglaskom na riffove, na orgulje i vokalne harmonije. Devil Teasing Me je objavljena kao single još 2023. i ujedno je tako najavila njihov naredni album Restless, koji je dodatno učvrstio njihov status na evropskoj i britanskoj blues rock sceni. Pesma se zasniva na snažnom, repetativnom gitarskom riffu i ritmu koji gura ceo aranžman napred uz prepoznatljiv groove a la Rolling Stones i organsku sirovu produkciju.
Yeah. devil teasing me.
Birminghamski The Close su jedan od najzanimljivijih novih britanskih bendova koji u svoj zvuk ubacuju indie rock, funk i klasični R&B groove. Iako nisu čisti blues band, pa ni blues rock band, imaju izražan ritam i gitarski swing koji ih nekako prirodno spaja sa modernim rokom zasnovanom na riffu kakav neguju recimo i Commoners. Ili nama možda mnogo poznati Black Keys. In My Element je dobar primer. Sastav po imenu Wonder Horse predvodi nova generacija britanskog alternativnog roka. Jacob Slater i band kombinuju grunge, blues i amerikana estetiku, ali bez country naglaska. Više prljav, emotivan, pravi gitarski zid. Pesma Midas sa istoimenog drugog studijskog albuma iz 2024. posebno radi kao rockerski težak, hipnotičan single.
Sheep came crawling on the telephone, somewhere between a chessboard and a nursery rhyme. I heard the rattlesnake shaking in his invitation, and the whites of his
knuckles on the other end of the line. Seemed to shiver, he said, come here a little closer, boy, come on, don't be shy. I searched to find a fracture in his tombstone facelift, and he fixed me with a coldness of the kingdom in his eyes.
Britanski band Hardwick Circus prošle godine je objavio album Kumbria Pizza, album hitova snimljenih uživo i akustično, jednu zbirku zaraznih gitarskih pesama oslonjenih na klasičnu britansku rock tradiciju. Kao izdvajanje sa albuma nameće se Our Town, himnična i emotivna numera koja kroz prepoznatljiv spoj melodije, energije i lokalnog identiteta pokazuje zbog čega se ovaj sastav često poredi sa velikanima kao što su Kings ili Clash.
Kicking a ball in the park, the sound of our town. Metal clanging in the factory yard, the jobs in our town. Red brick houses full of roving hearts, making love in our town. Sunday morning on the come down, a good night in the town.
This town takes over. Whatever happened to that four-leaf clover? This town takes over.
The Dead Sea Mudman blows a saxophone every Thursday in our town. Smell of biscuits on that long walk home, way past sundown. Brunton Park chanting up the blues, cheering on our town. Bastard preachers on the glass smash ground, down by your gate in our town.
This town takes over.
Whatever happened to that four-leaf clover?
This town takes over.
The cobbled streets where the guilty pray, in the shadows of our town. Roman noses in ripped wedding gowns, that's romance in our town. A compliment is a good put down, with a smile
in our town. It's a rough neck, black check, silent howl, but I call it my town. Yes, I call it my town. Do you know our town?
This town ain't over. This town ain't over. Whatever happened to that four-leaf clover? This town.
Bio je to britanski sastav Hardwick Circus sa albuma objavljenog prošle godine. Iz pub rock okruženja prelazimo na zvuk američkog juga. Tyler Bryan i The Shakedown slušamo u pesmi Snake Oil. Specifičnost ovog benda leži u dubokim korenima u Delta bluesu, dok sam lider sastava Tyler Bryant inače deli autorski privatni život sa Rebeccom Lowell iz poznatog rock'n'roll sastava Larkin Poe. Svi ovi bendovi koje smo danas čuli, ili bar dobar deo njih, mnogo toga duguje i zvuku koji su nekada stvarali, pa koji još uvek i stvaraju Rolling Stonesi. Zato je nekako prirodno da ovaj randevu sa muzikom završimo baš sa njima. Slušamo Rolling Stones i jednu od pesama sa njihovog novog albuma Foreign Tongues. Slušali ste randevu sa muzikom, realizovali su ga Marica Jung i Srđan Nikolić. Hvala na pažnji, prijetno.
Tonight just miss the city.